Eta gaur gure 8:30etako alkarrizketara Eudeleko presidentea eta Derioko alkatea dana Estera Price konbidatu dugu. Ester, egunon eta ondo etorri.
Egun on danori.
Pasadan irailetik Euskadiko udalen mankomunidadeko buruzabiltz Eudeleko presidente, zelan joan dira hilabete honek eta zeintzuk izango litzatekez momentu honetan Eudelek mai gainean daukasan proiektu nagusiak.
Bueno, zuk esan duzun bezala, 8 hilabete inguru daroa da elkarte buru bezala Eudelen irailetik eta bueno, aukera izan dut Eudel hobeto ezagutzeko. Eta aurkitu dudana, egia esan, ondo dagoela pentsatzen dut. Alde batetik erakunde heldu bat aurkitu dut. Lantalde profesionales osotutako lantalde indartsua eta argi daukana udalen zerbitzura dagoela eta udalekin elkarlanean aritu behar dena. Mai gainean ditugun proiektuei dagokionez, bueno, esan dudan bezala, lantalde profesionala da eta langilea ganera eta mai gainean baditugu proiektu asko. Orain onartzear badaukagu ordenantza bat eta baita emigratzailei harrera egiteko protokolo bat. Biak aurrera ataratzeko lan sistema berdintzua da, Eudelek normalean lan egiten duen sistema da. Udaletatik behar izanak heltzen jakuz eta guk lantalde bat osatzen dugu eureke planteatzen dizkiguten behar izanei erantzun emateko. Orduan animalien babesarako ordenantza egiten gabiz eta ordenantza hori egiteko teknikari udaletako teknikari ezberdinak hartu ditugu eta horrek danon artean eredu bat prestatu dute. Eredu hori gero Eudelera ekartzen dabe batzorde eragilean onartua izateko eta gero hori ja udalen esku jartzen dugu. Izan ere, udalek bete behar bat daukate animalien inguruan, bai autonomi lege, Euskadiko autonomi erkidegoko legeak horrela eskatzen, bete behar hori jarri duelako, eta baita estatuko legeak ere. Eta gero bestetik ere, esan doan bezala, harrera protokolo hori berdintzu landu dugu, imigratzaileen udal teknikarekin batera, eredu bat prestatzen ari gara, Eusko Jaurlaritzako biltzen aholkularitzagaz batera, eta amaituta dagoenean, barriro be, Eudeleko batzordera gilera eramango dugu, bertan, eztabaidatuko dugu, eta onartu, eta gero ja, udalen esku jarri. Mm-hmm. Gero udal bakoitzak, berak ikusiko dau, zer dan ordenantza edo protokolo horretatik hartzen duena, bere osotasunan ardezake, aldaketak sartu ditzake, azkenan haien udal autonomia be respetatu behar delako.
Animalien eskubideen babeserako ordenantza horretan seri buruz egiten da berba, akaso animaliek espazio publiko gehiago euki beharko leuki esala udalerrietan edo euren babes maila handiagotu eta erasoren bateri neurriren bate ipinteko edo isunen bat ipinteko aurrikuspenik badago?
Azkenean bilatzen duguna da batez ere gizaki eta animalien arteko bizikidetza hobetzea eta horretarako espazio publikoak arautu behar ditu udaletxeak. Gero bestetik ere animalien jabeek eta komunitateak orokorrean errespetatu egin behar ditu animaliak eta errespetu hori be arautu egiten da. Adibide konkretu bezala, animaliak be aske joateko eremuak eta ordutegiak arautu behar ditugu ordenantza bidez, abandonatutako animaliak biltzea ere udalei dagoki orain, lehen be bai, baina hori be aurautu egin behar da, establezimendu eta adibidez garraio publikoetan sartzeko, arauak ere ezarri behar dira, hori batez ere animaliak orokorrean eta txakurrei begira batez ere, baina gero be bai gaur egun udal askotan katuen koloniak dagoz, eta horrek be gestionatu egin behar dira, eta hori be arautu egin behar da. Eta guzti hori ordenantzan jaso.
Gai honetan udal batzuk dagoeneko erabakiak hartuta daukies eta ordenantza bat bai badaukie Eudeletik hau guztia zelan edo alan orokortu nahi da edo zelan baiteko neurri amankomun batzuk proposatu nahi dira?
Bai, azkenean gai oso konkretuak dira eta udal guztiek ez daukate adituak diren teknikariak. Orduan honekin lortu nahi duguna da erraztea lan hori behar duten udalei, eh? Osea, ba, esan duzun bezal, badaude udal batzuk ja lana eginda daukiela eta haien teknikarikin egin dute edo igual kanpoko enpresa batekin edo, baina badira beste asko, ba udalekin harremanetan jarri direnak eta behar hori helarazi digutenak. Orduan horrei ba lan hori errasteko egiten da hau.
Udalek gaur egun lurzoruagaz zea hartu emon daukie eta Euskal Lurzoru lege barrira gokitzeko zeintzuk pauso emon bar dira? Ze irakurri dugu Bizkaiko Foru Aldundiak 1.000.000 € emongo deutzela 7.000 biztanletik beheragoko udalerriei, zelako egokitzapen egin behar izaten dabe?
Egokitzapen hau legeak eskatu egiten dau eta 2006an lurzoruaren gaineko legeak, Euskal legeak esartze eban baselan udalerri guztiak egokitu bar ziren lege horretara. Epe bat ematen zan, udaletxe askok ez dugu bete epe hori, eta bueno, gero luzatuz joan dira epeak. Orduan, Bizkaiko Foru Aldundiak urtero ataratzen dauen diru laguntza bat da, batez ere, udaletxe txikiei laguntza emateko. Prozesu hauek, egokitzapena printzipioz 2006ko legeari da, baina urte guzti hauetan ere beste araudi berriak atera dira eta hoietara be egokitu behar da planeamendua. Eta egokitzapena hau egia da prozesu luzeak direla, garestiak, komplexuak, orduan, diruagaz lagundu egiten bada, ba honek errastu egiten da udaletxen lana. Eta bagara, dinot bagara, ze derion be, prozesu horretan gabiltza, eh? Bagara udaletxe asko, prozesu horretan gabiltzala, eta planeamendua egokitzea lortzen dugun.
Aitatu dugu, 7.000 biztanletik beragoko udalerriei emoten jakela diru laguntzea, kontua da, orain dala ez asko, Derioko udalerriak 7.000 biztanleen langa hori gainditu dauela, emoten dau gero eta biztanle gehiago pilotuten dabilela, Derio, Esteri, gerri dozue, Bilbon bizi ziren familia batzuk Deriorako bide hartu dabela, eta Derion bizitzeko erabaki hartu dabela.
Bai, badaukagu jentea, Derioko jentea bertan lotu da bizitzen, baina egia da, kanpoko jente bai etorri dala, Bilbotik eta beste udalerri batzuetatik ere. Eurekin hitz egiten dugunean, esaten dozkue, azkenean hurbiltasuna gaitik, igual parke teknologikoan be lan egiten dutelako, printzipioz etortzen direla, esanez, iritik herriragoaz, baina gustura dabiz.
Eta etxe bizitzaren prezioak be hortxe eraginik eukileike?
Bai. Ez tekie Bilboko prezioak ezberdina dira, altuagoak dira, eta bueno. Eta egia da Derion, astiro, baina eraikitzen egondala. Beraz, badaue, etxe bizitza, salgai dau.
Udalen finantziazio nagusia, beren-bereki herri ertain eta txikietan askotan gertatzen da, udaletxetik, udalkutxatik dator. Udalkutxa da, finantziazio sistema bat, Bizkaiko Foru Aldundiak be kontrola egiten dauena, eta udalerriei zergetatik eratorritako diru ekarpenak banatzen jakez urtero. Finantziazio horretarako erizpide batzuk egon dira orain arte, eta momentu honetan indarrean dagoz, besteak beste populazioarena, hau da, udalerri bakotxan dagoan populazioaren arauera diru bat edo beste emoten izanten jako udalerri horreri. Emoten dago aurrerantzean beste erizpide batzuk kontuan hartuko dirala. Udalerri horrek jasoten dauzen migratzaileak edo herriak ingurumena jagoteko martxan jarten dauzen proiektuen kopurua be erizpide barri batzuk izan leitekez. Ez dakit zeintzuk erizpide barri gehiago zenbatu geinkezan zerrenda honetan edo zelan dagoan auzia guztia, Ester?
A ber, momentu hau eta Bizkaiko diputatu nagusiak konpromisoa hartu eban irizpide horiek aztertzeko eta horretarako, berraktibatu eginda batzorde misto paritario bat. Bertan, udaletxeak egongo dira ordezkatuta eta baita Bizkaiko Foru Aldundia. Bertan, hitz egingo da irizpide horien inguruan. Zuk esan duzun bezala, gaur egun proportzionaltasuna kontutan hartzen da eta gero esan dituzun, aipatu duzun irizpideren bat. Uste dut argi dagoela populazioarena eta presio fiskalarena mantenduko direla. Gaur egun erabiltzen diren irizpideak, enpleguarena, eskola unitatena eta da. Baina esan duzu zan irizpide berrien inguruan, entzun izan da, baina guzti hori batzorde horretan aztertu egingo da. Argi daukaguna da, izan bar direla, gaurko realitateari eta etorkizuneko erronkei egokien egokituko diren irizpideak izango direla. Eta hori bertan, ba, batzorde horretan eztabaidatu behar izango da. Egoera sozioekonomikoa aldatu eginda urteekin, irizpide horiek momentuaretan, ba, bueno, egokienak ziren, baina gaur egun udaletxeek, ba, transizio, lehen existitzen ziren transizioa aurre egin behar diegu, eta horretarako, ba, irizpide berriak bilatu beharko ditugu.
Imaginetan
baina mai gainean orain, ba, bueno, zuk esan dozuna entzun izan da, baina orain dik batzorde hori berraktibatu egin behar da, eta laster hasiko dira lehenengo batzarrak izaten.
Kontua da, Bizkaiko lurraldean demografia aldatu dala, ez da, eta udalerri askotan sekulako aldaketea eta askundea ikusi dugu, batetik Urduliz, Uribe kostan, bestetik Bilbo ondoko Etxebarri izan da beste adibide bat, eta egia da, gerota migratzaile gehiago datozala, sorionez be, ze aste honetan bertan egin dugu berba, ametik eta urte batzutara beharko diran lanpostuei buruz, eta beste leku batzutan be, gerota eskola gehiago, familia gazte gehiago, aldaketak horregongo dira.
Bai, azkenean, lehen esan duan bezala, transizio ezberdina aurre egin bar diogu, eta hoietako bat soziodemokratikoa da, eta horrek, ba, bueno, bakarreko dauz irizpide berriak sartzea.
Herri txikiak aitatu dugu, herri ertainak bebai, udalkutxatik herri txikiagoei diru gehiago emoteko bideren bati ikusten dozu, ze egia da, herri txikiek eukiten da bezala zailtasunik handienak, ez da, finantzia zino hon bate eukiteko.
Ba, hori be, mai horretan edo batzorde horretan landu beharko da. Oraintzu, adibidez, Gipuzkoan Eudel eta Gipuzkoako Foru Aldundiagaz batera lortu dugu herri txikienei 1100 biztanle baino gutxiagokoek jaso dezatela kantitate fijo bat orain arte zeukatena, eta bueno, hori akordio baten bitartez lortu da. Orduan Gipuzkoan lortu izan dana, ba bueno, ba igual ba bai eskatu egiten da, ba bai hemen mai horretan igual tratatu eta eztabaidatu egiten da horrelako ba akordio batera heltzeko.
Eta hori mesedegarria izango litzateke udal horientzat.
Bai. Azkenean errekurtso gitxiago deki, ez bakarrik dirua, pertsonala eta dana, eta horrek ba bueno, ba mai gainean dituzten proiektuei aurre egiteko ba pizgarri bata.
Zenbateko fijoa berbatu dozue Gipuzkoan, gitxi gora bera?
Ez dakit fijo. Osea, irakurri dut, baina hainbeste datu ja buruan.
Bilora torriko gara. Bizkaiko alkate batzuk salatu dabelako Bilbok finantziazio kontuetan tratu mesedegarria daukala. Eta proportzioan beste udalerri batzuk baino askoz be diru gehiago jasoten dauela. Juan Maria Burtori, Bilboko alkateari begaldetu dautzagu irratzaio honetan bertan gai horri buruz. Eta Juan Maria Burtok esaten euskun, Bilbora bizkaitar asko etorten dala eta eurei be zerbitzuak emoten jakesala. Zu gai honetan zer etxideko zu?
Bueno, bere momentuan seguruenik irizpideak esarri zirenean ba, horrela baloratu egin zan, eta momentu horretan erabakirik egokiena izan zan, eta orain barriro maiganean jarri barko da errealitate hori ematen dan ala ez, eta eztabaidatu behar izango da. Datuekin ba, ikusiko dugu ia orain arte aplikatu dan sistema hori, Bilborekin aplikatu dan sistema hori mantendu beharko dan ala ez. Baina ez daukat bez datu askorik momentu honetan iritzi bat emateko. Baina bueno, hori. Aztertu beharko dala, fijo. Bere momentuan seguruenik erabaki hori hartu zan, ba arrazoiak egon zirelako, eta orain be aztertu beharko dira arrazoi horiek.
Next Generation laguntzak aitatzengoa, ze Europatik etorritako laguntza honekaz proiektuak jarri izan dira martxan Euskal Autonomia Erkidegoko makina bat udalerritan. Enpresa batzuk salatu dabe laguntza honek geratute dauzela. Zuek be udalerrietan hori gerri dozue?
Egia da burokrazia asko eskatzen dala. Horretarako udelen laguntza gabiz emoten udalei burokrazia asko eskatuten dala, eta erantzuna gero deialdiak urtetzen dira, udaletxeok deialdira aurkeztu egiten gara, eta egia da gero erabakia tardago egiten dagoela heltzen. Orduan ba, hor sabiz, ez? Ez dakizula, bueno, egia da, hasieratik esan oskubela udaletzei proiektuak aurkezten dugu zan proiektuak izan daitezela gure diruagaz finantzietu aldo guzanak. Gero, Europatik laguntzak badatoz, hobeto, ez? Baina jakin da ba hori, ba epe luzerako laguntzak direla eta ba bueno, zuhurtziaz jokatzea. Baina bai, gabize ikusten ba bueno, epe luzean irtetzen ari direla erabakiak. Mm-hmm. Baina bueno, ongi etorriak dira danak, eh? Ze orain momentu honetan, agintaldiaren hasieran gauz, proiektu pilo bateko guz mai gainean, lau urte hauetan aurrera aterateko, eta diru laguntza edo finantziazio gehigarri hauek, ba, ongi etorriak dira, mm-hmm. udaletxe guztietan.
Zure agintaldia azteko erabilizan duen diskurtzoan, irakurketaldi horretan, udalgintza feministeari buruz egin zen duen berba. Urteak dira, udaletan bardintasuna lantzen hasi izan zala, bardintasun kontuetan, udaletan, Euskadin, zertan egin da aurrera eta zer geratzen da lortzeko?
Asko egin da, egia da, asko egin dala, eta aurrera pauso handiak egin direla, baina ondino asko daukogu egiteko. Nik agerian jarri gura dudan aspektuetariko bat da, emakumearen presentzia indartu egin dala erakundeetan, eta hori, bueno, baskertu barriako bebai uste dut, lan handia gindalako udeletik baskeskola sareagaz. Baskeskola utetzien, udala utetzien sarea da, bertan alkateak eta zinegotziak dagoz, eta bertan egiten dan lanari esker nik uste dut, ba bueno, lagundu egin dau, ba ja, behin autetzia sarenean, ba emakumearen presentzia indartzeaz, emakumeari politikan sartuta dagoenean, ba bueno, ba laguntzeaz, eta hori eta uste dut, importantea izan dela. Gero eta gehiago ikusten da berdintasunaren presentzia udaletxeko alor guztietan, baina egia da oraindik oraindik lan handia dagoela egiteko. Eta bueno, horretarako ba bueno, ba eudelen izenean dinot, eh? Eudeletik bebai badaukagu beste sare bat, berdin sarea dana, udalen berdintasunaren aldeko udalen sarea dana, eta astiro-astiro ekimen ezberdinak jartzen ari gara martxan, eta guzti horrek beti, ba, udaletzetara heltzen direnez, ba, udaletzetan, azkenean lortu gura duguna da, herri berdintxuagoak, herri libreagoak, eta biolentza metzizari gabe korriak sortzea, izan ere herritarrengandik hurbilen dagozan erakundeak udalak dira. Orduan udalari dagokigu igual lan gehiena egitea.
Egin daigun berba orain gure hizkuntzeari buruz, euskereari buruz. Izan be, udalek teknikariak eta langileak kontratatu behar izaten dabez, eta lan eskaintza publikoetan, Euskadiko udalerri batzutan, hizkuntza eskakizunak lehen etxi dira, eta sindikatu batzuk, eta eragile batzuk, horren kontrako salaketak aurkeztu dabez, eta epaileek atzera bota izan dabez, horrek hizkuntza eskakizunak. Bilbon, milaka eta milaka pertsona kalean ikusi genduzan, manifestazio horraldoi baten, horren kontra, eudeletik ze sentsazio edeko zue. Arazo hau konpontzeko ze bide hartu beharko litzateke?
Tinko jarraitzea, osea, naiz da sententziak gure aurka, euskararen aurka egin, guk aurrera jarraitu behar dugula. Azkenean lortu behar dugu euskara administrazio mailan dinote, izan daitela euskara lan hizkuntza izan daitela eta administrazioan guztiz integratuta egon daitela eta normalizazio prozesu horretan sartu dadila. Orduan jarraitu behar dugu, osea jarraitu behar dugu naiz da sententzia batek atzera bota lege bat, atzera bota neurri bat, jarraitu behar dugu indarre egiten aurrera ateratzeko eta borrokan jarraitu behar dugula.
Ba, 8:54, Estera Price, Eudeleko presidentea eta Derioko alkatea. Eskerrik asko gaur, gurean egotearren eta egun hona euki.
Eskerrik asko zeueri, baya, lusatutako gonbidapena gaitik.